tas, kas mums īpaši ir jāakcentē, ir jaunu skolotāju sagatavošana, jaunu skolotāju ataudze. Manuprāt, tuvākajos gados būs visbīstamākā problēma. Otra kategorija ir mazākuma tautības skolotāji, jo pārējie uz latviešu valodu varētu būt īsts izaicinājums.
Rīgā pedagoga trūkums ir īpaši liels. Kas jūsuprāt pie tā ir vainīgs?
Tā ir vēsturiski izveidojusies šāda situācija. Būtībā Rīga ir liels donors, bet diemžēl nesaņem pietiekami līdzekļus atpakaļ. Ārkārtīgi, varbūt arī netaisnīgā sistēma, kur citas valsts pilsētas saņēma 6% lielāku fondu un pie Rīgas pašvaldības pat 10% lielāku līdzekļu fondu. Mēs saprotam, ka uzreiz droši vien izlīdzināt šo situāciju nav iespējams, bet pozitīvi vērtējam to, ka zināmā mērā varbūt vismaz nedaudz izdevās panākt kompromisu, ka mēs virzamies tajā virzienā, kurā tiks izlīdzināta šī nevienādība starp Rīgu un citām valsts pilsētām.
Vai jūs apsverat tādu domu samazināt skolu skaitu?
Es ļoti kritiski vērtēju iespēju, mehāniski vienkārši samazināt skolu skaitu, jo, ja mēs saglabājam izglītības vai citu pašvaldības funkciju šajā sākās, tas ietaupījums nav tik būtisks, lai par to būtu vērts runāt. Nevērsim ciet skolas tikai ekonomiskā apsvērumā pēc.